Здравейте! Ако сега започвате да слушате Радио София, да знаете, че сте с първата част от Легендите на София. До 14 часа звукорежисьорът Иван Иванов, музикалният редактор Веселин Александров и аз, Магдалена Гигова, ще ви потопим в адресите на любовта с пъстрата, забавна и на моменти скандална история на Георги Каназирски Верин. Днес позабравен, но на времето тачен журналист, авантюрист и бохем. Автор на книгата «София преди 50 години», издадена през 1947. Току-що погледнах в антикварните сайтове. Добре запазен екземпляр от нея се продава за 265 лева. А аз ще ви запозная с личността на писателя напълно безплатно. Биографията му е низ от куриозни истории, включително брак с французойка, която внезапно бива заменена в биографията му от съпруга номер 2 на име Донка. Георги Каназирски Верин, попрякор Жорж, е живописна фигура в интелектуалния елит от първата половина на 20 век. Любопитните случки от своя живот той е разказвал с наслада, сам за себе си и всеки път доукрасявал. Георги Каназирски Верин е роден през 1883 година в Пловдив. Пристига в София през 1889. Коренът на баща му е от черпанското село Колачево, но майка му е от известна пловдивска фамилия и по тази линия синът ѝ се води Фелибелия, потомък на заможно семейство. Дядо му, поп Георги, е участник в Априлското въстание. Баща му Иван учи в Одеса, става опълченец, бие се в освободителната война, завършва първия випуск на инженерните войски и става офицер. В един момент е преместен в Софийския гарнизон, разказва Тони Николов в портала Култура. По онова време офицерите са галеници на младото княжество България. На всички е ясно, че на Балканите предстоят нови войни. Финансирано щедро, семейство Каназирски наема съответстваща на положението му къща в центъра на столицата. Що се отнася до младия Георги, той е истински увлечен от живота в големия град и попива всичко с всичките си сетива. Четвърти клас, осми, според сегашната образователна система, той се увлича по театъра. Това е времето на първите фотографии, първите фонографи, както и на диаскопите с снимки, преди кинематографът на братя Люмиер да покори света. На едно празно място на улица Цар Симеон на ъгъла с Мария Луиза, тогава се намира цирк-театърът Анджело Пизи. Именно там поставят Лукреция Борджия, трагедията на Виктор Юго, в която младият Георги жадува да участва дори с незначителна роля. Режисьорите Тончев и Фратев го взимат за статист и мечтата му се сбъдва. Отредена му е ролята на анонимен испански благородник, за което няма кураж да признае на родителите си. Нравите по това време са такива, че на карагюшчийството не се гледа с добро око, особено ако си офицерски син. В уречения час той тръгва към театъра, но преди това се обажда на баща си, че иска да гледа пиесата на Юго. Родителят го оглежда изпитателно, явно някой му е докладвал за изпълненията на синчето, и му дава 2 лева. Цената на билет за представлението. Какъв обаче е потресът на младия Георги, когато появявайки се на сцената в розово трико, буфнали кадифени гащи, бяла широко плисирана яка и залепени руси мустаци, вижда на първия ред баща си. По спомените му, облегнал глава върху шашката на шпагата си, тук ще изреза съмнение, защото на офицерите им е било забранено да влизат с оръжие на обществени места, независимо дали са театри или кръчми, но вече ви предупредих за художествената измислица в името на ефекта. Младежът изломотва набързо единствената си реплика и се понася тичешком към гримьорната, за да смени дрехите си, но още на вратата се сблъсква лице в лице с баща си, който строго му казва: «Няма да се събличаш, хайде с мен!» Хваща го за ухото и не го пуска, докато не си отидат у дома. Минувачите в София се превиват от смях пред следната картинка. Български офицер, хванал за ухото испански благородник, го развежда по витушка като мечка и от време на време го подкарва с удар на шашката си. Само благодарение на застъпничеството на майката на Георги, той се отървава от по-сериозно наказание заради лъжата и позорът, нанесен на семейството. На другата сутрин обаче следва второ действие. Събудилия се Георги се чуди откъде да намери други дрехи, с които да стигне до театъра, за да вземе своите. Баща му вече отишъл в казармата, когато на вратата се звъни. Еврейнат дрехар Самуил, голям добряк, който дава под наем костюми, е донесъл отново испанските дрехи. И под шумния смях на присъстващите Георги е принуден да разменя театрален костюм за нормален. Представление под формата на наказание, организирано от неговия баща. Строгият офицер обаче предава богодух, наследството бързо се стопява и момъкът остава безпукнат грош. През 1910 година Жорж, както го наричат всички, тръгва да търси щастието си по широкия свят. Морският вятър го отвява в египетското пристанище Александрия. Тук му хрумва блестяща търговска идея. Каква е тя? Ще разберете след малко. Днес в Адресите на любовта аз, Магдалена Гигова, ви разказвам за летописеца на София от началото на 20 век Георги Каназирски Верин. След като ви описах единствения му комично-драматичен опит за кариера в театъра, продължавам с доста по-успешните му търговски начинания. Младият Жорж е стигнал до Александрия в Египет в търсене на препитание. Според Росен Тахов, той успява да убеди аптекър грък да му приготви на версия мехлем. Уговорката е мазилото да бъде безвредно, ароматно и в шарени кутийки. Етикетите поръчва при арменец печатар, който произвежда и стотина рекламни листовки. Каназирски изтънко познава човешката душевност и залага на онова, което днес наричаме мисъл-форма. Тоест, когато си втълпиш нещо, то неизбежно се случва. Шарените кутийки с безобидния мехлем той рекламира като безотказно средство за увеличаване на женския бюст. Презумпцията е, че когато дамата много иска по-голям номер сутиен, това ще се случи с силата на мисълта и самовнушението. Клиентките са предимно от харемите, където особено се ценят пищните женски форми. Георги тръгва от порта на порта и подхвърля листовките в покоите на богати мюсюлмани. На онова, което днес бихме нарекли флаер, пише, че мераклийките могат да си купят чудодеен балсам. След полагането му върху бюста той започвал неудържимо да расте, твърди рекламата. Маркетинговият подход има мълниеносен ефект. На другия ден пристигат по-отделно 6 слугини. Търговията се извършва бързо и безшумно. Чичо Жорж се разплаща с хазайката си, с аптекаря и с печатаря и офейква. Разказва доктор Петър Каназирски, племенник на иноватора. Нашият пишман доктор е дал адреса си и предупреждава хазайката, че ако дойде някой да търси мехлема, тя трябва да го продава по една златна турска лира кутийката, разказва доктор Каназирски, съхранил за поколенията историята на това ноу-хау пред Петър Величков. Той добавя, Чичо Жорж се разплаща с всички и чак тогава тръгва в посока Париж, столицата на бохемите и любовта. Там прави втори търговски удар. След като сменя няколко професии, нашия човек започва работа в една рекламна къща. Поръчват му да подготви пазара за нов одеколон. Рекламата не трябва да е шаблонна. Озариме идея. Верин изобретява друга иновация. Той районира Париж и инструктира екипа си. Негов човек влиза в магазин за парфюмерия. Иска да купи световно неизвестния одеколон. Продавачът, който е и собственик, не е чувал за такъв, но е опитен търговец и изважда пред клиента десетина шишета от различни други марки. Младият мъж обаче казва, че неговата годеница употребява само този одеколон, не желая друг и си излиза. Описва тактиката си Георги. Търговската атака продължава след няколко дни. В магазина се втурва слугинче, което носи счупен флакон с новата марка. За да не разгневи госпожата, момичето иска от същото. Последният етюд изиграва бабка, чиято внучка е поръчала чак от Руан да й намери този вълшебен одеколон. Съдържателят става нервен, че търсят стока, която липсва на витрината му. В този психологически момент идва служител на фирмата и, разбира се, получава солидна поръчка. Рекламата е цяло изкуство. От мен да го знаеш, мъдро заключава Георги пред племеника си. През 1934 година той се връща в България, женен за французойка. Твърди се, че омаял парижанката Марта с щедри жестове, вечери в луксозни ресторанти и голямо сваляне на звезди. Георги Каназирски не е мошеник. Той просто е психолог. Както създава рекламни стратегии, така омайва жените. През бурния си живот се е занимавал с какво ли не. Под псевдонима Верин е писал в Софийския всекидневник Вечерна поща, като Верин е публикувал в парижкия Фигаро. Работил е във френската филмова къща Фокс и в българските държавни железници. При печеленото пилел с лека ръка. В спомените си документира един класически гуляй и столичните заведения. Сяда в бирария Родопи при двама приятели. Поръчах си бира, поръчах втора, трета и огладнях, разказва Каназирски. Той обезврежда една мешана скара, но не му стига и добавя паржола с чушка. После продължава с пивото. Към полунощ си купува цигари Ставридис и се мести в кафе Шантана на хотел Панах. Поръчва си пак бира и се съсредоточава върху певачиците. Румънки, сръбкини и австрийки веселят посетителите. При всяка песен певачката с усмивка ме приближаваше и поднасяше своята малка чинийка, на която аз също с усмивка слагах едно рубче. 5 стотинки. На по-грозничките отказвах да сложа парса и те недоволни ме отминаваха. Спомня си ценителят на женската хубост. Около 2 часа след полунощ Георги се прибира с файтон. Целият този гуляй му струва 9 лева и 75 стотинки. За сведение, по онова време порция кебабчета е 5 стотинки. Значи, здраво се е позабавлявал. И ето, че десетилетие по-късно Народният съд го изправя на подсъдимата скамейка. Той самият не можа да разбере защо го съдиха, пише племенникът му, доктор Каназирски. Не е било за еротичното мазило, понеже трибуналът не е подозирал за него. Ако магистратите имаха сведения за Александрийското приключение, положението на Верин щеше да се утежни. Когато нашенецът пласира вълшебния мехлем, Димитър Благоев вече е публикувал статията «Еротика и социализъм», където се дамгосват всякакви голотии. Защо точно Народният съд решава да съди Георги Каназирски Верин и колко голяма е присъдата му, ще научите след малко. Георги Каназирски Верин. За човека възпял София от първата половина на 20 век ви разказвам аз, Магдалена Гигова. Изпълненият му с приключения, любов и пътешествия живот се сблъсква с Народния съд след 9 септември 1944 година. Защо? Чуди се самият Верин, след като винаги е бил аполитичен. Най-вероятно за репортажа из засада, предполага най-близкият му роднина. Тони Николов издирва материала и разсъждава. За какво все пак са го изправили пред Народния съд? Той е известен франкофил и противник на нацизма. Бил е дребно техническо лице в дирекция на пропагандата. С какво е заплашвал новата власт? Отговорът идва от една сканирана брошура, налична сред документите. Из засада, 1943 година. Корицата и илюстрациите са на Александър Добринов. Вътре става дума за отвличането на белогвардейските генерали Кутьопов и Милер, които през 1930 година насред Париж са похитени от ГПУ. Това е огромен международен скандал. Тогавашното френско правителство прави разследване и почти разтрогва дипломатическите си отношения с Съветския съюз. На тази история са посветени десетки изследвания. В една френска книга Тони Николов дори попада на информацията, че двама от похитителите били дейци на ВМРО, пренаети от съветските другари. Но каква връзка има всичко това с Софиописеца? Оказва се почти никаква. От показанията му става ясно, че му възлагат да преведе от френски този репортаж от вестник Депеш дю Тюлуз. Той прави искания превод, но изтъква пред началника си, че историята е доста стара, писано е за нея и в родната преса. Онзи му отговаря, че няма значение, трябва да имат продукция. Но в брошурата все пак има едно разкритие. След като Третия райх обявява война на Съветския съюз, влизат в Съветското посолство в Париж. Там, според френската преса, полицията се натъква на невероятни неща. В подземието имало обособено специално помещение зад блиндирани врати. Открит е цял арсенал от оръжия и боеприпаси. Има стаечка с радиопредаватели за тайна връзка с Москва, но това да допуснем е нещо очаквано. Френската преса обаче бива стъписана от помещението за инквизиции, където имало цял набор от съответните инструменти, както и множество белезници. В шкаф били подредени епруветки с отрови и всякакви опияти. Но най-смайващото открили в последното помещение – вани с киселина, в които имало наличие на трупни останки, както и специална пещ за изгарянето на тела – истински частен крематориум. Този превод осигурява наверен престой в Централния софийски затвор. През 1945 година народни обвинители по процеса на Каназирски са Никола Ланков и Никола Бронзов. Той изтъкна, че подсъдимите журналисти, писатели, професори и други не са случайни, а съзнателни и упорити проводници на една реакционна противонародна политика. Предава речта на Бронзов работническо дело. Обвинителите искат сурови наказания. Литературният критик Йордан Бадев е осъден на смърт. Журналистът Христо Бразицов получава доживотен затвор. Писателката Фани Попова Мутафова 7 години тъмница. На този фон Георги Каназирски направо е късметлия. Шести състав на Народния съд му дава една година условно плюс 1000 лева глоба. Верин се снишава и се утешава с спомени за доброто старо време. Той обичал да разказва пътилата си в кръчмата Дивите петли. После ги събира в книгата София преди 50 години, която излиза, както вече казах, през 1947. Тези ценни мемуари са илюстрирани от Александър Божинов. Класикът на българската карикатура не иска хонорар. Той бил солидарен с автора, защото отнесъл от Народния съд същата присъда като Георги Каназирски Верин. Любопитното е обаче, че в документите от Народния съд като съпруга на Бохема вече присъства не французойката Марта, а чистата българка Донка. От кратките биографични бележки на неговия племенник доктор Петър Каназирски в преиздадената през 1999 година книга, разбираме, че след 1904 Георги Каназирски се установява във Франция не за ден-два, а за цели 26 години. Както вече стана ясно, работи успешно за рекламата, пише статии в пресата, най-дълго се задържа на работа в една от прохождащите филмови компании. През 1930 се завръща в София с Марта, френската си съпруга. Племенникът описва Леля Марта като практична жена и добра домакиня, която прави всичко възможно да създаде удобства на малко вятърничавия си съпруг, този непоправим бохем. Ала започва Втората световна война. Марта Каназирска слуша радио Париж у роднини, вкъщи нямат радиоапарат и горчиво плаче, когато немците влизат в Париж. Не може да понесе това унижение. Разболява се тежко от грип и умира. В показанията си пред Народния съд Георги Каназирски категорично отрича някога да е бил фашист. Твърди, че цяла София е наясно с убежденията му, затова на два пъти е задържан в полицията. И дори е дал жертва. Съпругата му Марта също е арестувана от царската полиция и това била косвена причина за смъртта й. А как Георги Каназирски е потикнат да напише книгата си София преди 50 години, ще разберете съвсем след малко. Днес в Адресите на любовта проследявам забележителната, забавна и изпълнена с жизнерадост и приключения кариера на журналиста Георги Каназирски Верин. Емблематична фигура в софийската бохема от първите десетилетия на 20 век. След 9 септември за него настъпват тежки дни. Той е извикан за разпит на 9 март 1945 година и веднага е задържан с обвинението, че е работил в дирекция на пропагандата. Самият Верин отрича да има антидемократични прояви и настоява, че е бил служител втора категория, занимавал се с незначителна редакторска работа, ходил в печатницата, за да проследи отпечатването на разни издания. Както е видно от документите на Народния съд, сърцето и леглото на веселия вдовец не остават празни. До кончината му през 1954 година те вече са заети от българката Донка. Ето какво пише Каназирски Верин, как се е зародила идеята за книгата му, която е ценен източник на сведения за столицата от началото на 20 век. У мен се появи желание, признавам много смело, да скицирам София такава, каквато я помня от преди 55 години. Тези мои бележки нямат претенция на исторически документ. Те не надминават стойността на моменталните снимки на любителя. Може би, моята памет ще пропусне много подробности. Може би ще има непълноти, все пак надявам се, ще мога да възобновя някои съвършенно забравени кътове. Да подмладя спомените на някои беловласи пенсионери, които лятно време царят ревматизма си по пейките на градската градина. Аз се надявам, че ще успея да разчувствам и да предизвикам усмивката на някой стар кореняк софиянец, който още не може да отвикне да назовава софийските квартали, освен със старите им имена. Башчешма, Перловец, Куручешме, Буката, Драсмахала, Кюлюците, Хамбарите, Чирмахала, Черната джамия, Лигина махала, Юджбунар и прочие. И тази кореняшка усмивка ще е най-ценната награда за моето усилие, пише каназирски Верин. А Тони Николов добавя: на него дължим галерията да обезсмърти софийските типажи. Продавача на вестници Даскала, говориш в стихове, и накичил се с непонятни изрезки, за които твърди, че са ордени. Доктор Диодоно, адвокат и виртуоз на леденото хоро, както наричали тогава катаенето на зимни кънки. Мито Шишкавю, посредник в покупко-продажба с имоти, когато нито един файтон в София не можел да издържи. Та затова файтонджиите се пазарели с него като за трима пътници или го заобикаляли дружно. Или пък самозваният барон Георги Кракра Пернишки. Бакалин, смятащ себе си за потомък на последните деспоти на Перник. Всички те оживяват под виртуозното перо на софиописеца, а за самия него знаем тъй малко, да не кажем почти нищо. Тони Николов пише: от документите на така наречения Народен съд се опитах да издиря неговия последен софийски адрес. Защото първият му адрес е добре известен на всеки читател на книгата му. Улица Неофи Трилски на кръстовището с Витушка. Една забавна случка с увлечението на Верим по филателизма насочва автора към втора улица – Алабин и номер 22. Последният му адрес също е на номер 22, обаче на Паренсов, според документи от Народния съд. В показанията си Георги Каназирски съобщава, че не разполага с никакво имущество. Живее под наем, бил е принуден да реставрира жилището си пострадало от бомбардировките. Живеел в две стаи, имал 500 книги и дрехи, които разпродавал, защото от 1944 година насетне нямал никакви доходи. В адресната карта от 1945 е посочено, че заедно с него на същия адрес живее и съпругата му Донка Георгиева Каназирска. След като е освободен от затвора, Каназирски Верин наистина остава без доходи. Той взима заем от приятели, а в замяна в подлистниците на вестник Изгрев колеги му осигуряват поредица от публикации за едновремешна София. Именно тези текстове залягат в основата на София от преди 50 години. Книга, която Каназирски Верин първо разказва пред приятели на чаша вино в кръчмата Дивите петли на ъгъла на графа и Шишман, прекръстена по-късно на Лясковска среща. Появата на книгата е фурор. За успеха допринасят и анонимните рисунки на Александър Божинов, който е предпочел да не се подписва, защото също е минал през Народния съд и е в немилост. Когато в антикварна книжарница Тони Николов попада за първи път на София преди 50 години, за него този свят е откритие. Най-вече мен и моите приятели ни впечатляваше как са пътували някога в София. Евтино, удобно и напълно свободно. Направо невероятно звучеше историята как младият журналист Каназирски, от 1904 година той се труди на това поприще, внезапно решава един ден към 10 сутринта да отиде в Париж. Просто, ей така, хрумва му, поглежда разписанието и заминава. Ориент експрес тръгва в 16 часа след обед. За целта той се отбива у свой роднина, който да го снабди с валута, цели 50 наполеона, тогавашни 600 лева, след което набързо минава през градоначалничеството на улица Леге и иска от подсекретаря Пецов паспорт за Франция. Дай пендицата. Отвръща Монзи и щом получава сребърната петолевка, бърка в чекмеджето си, вади нов паспорт, в който вписва на български и на френски името и фамилията на пътника, както и занятието му. Срещу особени белези отбелязва: носи пенсне. Удря големия печат и му връчва паспорт. По времето на комунизма, когато без червен паспорт и изходна виза е невъзможно да напуснеш страната, това е като приказка от 1001 нощ. Човекът си взима куфара, купува си билет за Париж, 166 лева и 50 стотинки, а докато чака влака, пие шампанско в бюфета на гарата. Проверка на паспорта му правят само в Сърбия, а документът му е без снимка. След което няма проверки нито в Австро-Унгария, нито във Франция. Свидетелства точно за това време, когато българският лев има златно покритие, са творбите на Георги Каназирски Верин, за когото ви разказах днес в първата част от Легендите на София. Не успях да открия много за любовния му живот, но за това пък ви представих колоритната му личност. Аз съм Магдалена Гигова и ви желая лежерен и смислен съботен следобед. Останете с Радио София, Боян Бочев и Виктор Топалов.